судларының хөкем карары гаделлекне торгызу, бәхәсе мәсьәләләрне цивилизацияле җыйга салу коралы. Уйланылган дөрес карарлар чыгару бик мөһим. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика судьяларының 2023 елгы эш мәкларына багышланган киңәшмәдә шул хакта белдерде. Республика югары суды рәисе вазифаларын башкаручы Эдуард Каминский узган ел судлар тарафыннан 1 миллион 119 мең эш каралуын билеп итте. 765 мең эшне җәмәгать судьялары, 320 меңен шәһәр, районнар судьялары, 34 меңен югары суд тикшергән. Рөстәм Миңнеханов экстремизмга, террорчылыкка, оешкан җинаятьчелеккә каршы торуда судларның аерым роленә басым ясады. Ул мигрантлар белән килеп чыккан низакларны игътибарсыз калдырмаска өндәде. Шулай ук судларны яхшы әзерлекле кадрлар белән тәэмин итү проблемасына тукталды. Бу яктан республикада суд департаменты идарәсе мәктәбе проектын уңай мисал буларак ассызыклады. Республика рәисе киңәшмәдә дәүләт бүләкләрендә тапшырды. Татарстанда 2020 елдан бирле куркынычсыз сыйфатлы юллар ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Проект буенча Казанда һәм Чаллыда светофорларның махсус яраклашу системасы кулланыла башлады. 213 видео күзәтү камерасы куелды. Татарстан рәисе үз телеграм каналында бу чараларның юл транспорт хәрәкәтләрен кимитүгә булышуын билеп үткән. Бу системалар ярдәмендә соңгы елларда үлем белән тәмамланган юл транспорт хәлакәтләре саны 58%-ка кимегән дип язган ул. Татарстан рәисе шулай ук юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе директор урынбасары, мәгълүмат технологияләре идарәсе җитәкчесе Илдар Әфәррәхов катнашында роль куйган. Ул 2030 елда юлларда кешеләр үлем бетерү буенча торган бурычларны бәян иткән. Тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше мәсьәләләре буенча республика ведомствовара комиссиясе утырышы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка яңа төзелеш корылмаларын тәкъдир иттеләр. Казанда, Буада һәм Мамадышта яңа төзелеш проектлары белән таныштырдылар. Казанның баш архитекторы Илсияр Төхватуллина 19 объектны тәкъдир итте. Островский урамындагы Яш тамашачы театры, Спартак урамындагы Сувар Плаза күпфункцияле комплексы, Кояш мәктәбенең Кави Нәҗми урамындагы спорт блогы цикләндереләчәк. Чехов базарын, Гояс Исахи урамындагы 18-нче гасырда салынган мәдәни мирас йортын реконструкцияләү, Ульянов Ленин һәм Тихомиров урамнарындагы җәйлүләр зонасын цикләндерү проектлары да күрсәтелде. Буа шәһәрендә Бахи урманчы музеен төзү проекты хупланды. Утырышта, Мамадышта Изге Троица православие храмын төзү проекты да якланды. Лениногорский район советының 2023 ел имакларына һәм быелгы бурычларга багышланган сессия сузды. Анда Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин катнашты. Парламент җитәкчесе Лениногорский политехника көллиятендә булып, халыкара эшче һөнәрләре стандартларына туры килгән остаханәләрне карады. Мәдәният йортында җирле предприятиеләр, үз мәшгульләр, мәгариф учреждениеләренең күргәзмәсе белән танышты. Соңгы елларда Лениногорский районы республика рейтингында тотырыклы алдынгы урында ныгыды. Район махсус хәрби операциядә катнашучыларга да гуманитар ярдәмне усатып тора. Фәрит Мөхәммәшин тиздән булачак Россия президентын сайлауларының мөһимлегенә тукталды.
Авыл халкы яше белән олыгая һәм саны белән кими. Без аларга бик рәхмәтле. Менә бөтен продукция җиткергән безнең климатта үсә торган продукция белән халкыбызны ашатып ризык белән тәэмин итә. Авыл халкы яхшырак үз телен, үз гадәтен, үз киемен, үз ризыгын, мәдәниятен саклап кала, яхшырак саклана. Без аларны үзебез сакларга тиеш. Менә шундый яңа шартлар тудырып, ярдәм итеп, юллар салып, йортлар салып, дом ветеранов, партлар йорты төзеп, менә шундый программалар безнең республика масштабында карала. Без бу мәсьәләне контрольгә алабыз.
2019 елдан Татарстанда экология үлкілен проектының 6 федераль проекты бойынша 30 табиғатты сақлаушы арасы өтелген. Бу хақта бүгін брифингта экология һәм табиғи ресурстар министрі Александр Шадриков сөйләді. Республика 6 федераль проектта катнашты. Иделне сауыктыру, уникаль су объектларын саклау, чиста су, чиста ил, урмандарны саклау, қаты коммуналық қолдықлар білен іш етінің комплексі системасы. Олдағы екелға тағын 8 шара құралған. Республика экология һәм табиғи ресурстар министрының бірінші орынбасары, Елена Тирәкне саклау өлкәсендәге баш дәүләт инспекторы Илнур Ғабайдуллин ауыл хуҗалыгы җиштерү өлкәсендәге кайбер хокук бозуларга тукталып итте.
Дөресен әйткәндә, күрше-күршегә хаҗалыт итә. Казлар тотканга, үрдәк тотканга исе килә. Без бөтенебез авылда үстек, белмим, андый әйбер юк иде элек заман. Ул вопрос бик күп обсуждается, бит инде менә хайваннарның отход дигән, отходка нитергән, повышенный продуктка, ул документарны тоже закон 89-м определено. Но күп обращениелар килгәндә, монда Россельхознадзорга җибәрәбез инде без, по 11-й карарга тиеш. Ветеринария службаларына, каждый ведомственный үзенең полномочиясе бар. Земельный надзор бар, земельный надзор бит тоже постановлением правительства Российской Федерации три органа определены. Андакре Роспреднадзор, андакре Росреестр, андакре Россельхознадзор. Без них земельный надзор юк. Мене кеше жерне ала да по назначению использует. Мене шул эйберлерге внимание береп, формировать деп, коллегаларга жиберебез. Но принимать кен конкретно именно мене шынды худжалыкларны, тем более ул бит инде бір елына бизнес-сообществом Рейсы Республики кергенде данды вопрос на востурында көтерілген еді бит инде. Бүгінгі шекіні халықны келіп штрафка тартырға ол жерінде. Дерез дейіп көрмейбіз инде біз ол айбірне престирежение, профилактика білен өтерге тұрышабыз.
Минем жанда галәм яши. Әнә шундый шигар белән Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары, язучылар берлегенең шанлы бүлеге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Факил Сафинның 70 яшьлек юбилей кичәсе узды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров юбилейгә бөтен дөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медален бүләк тапшырды.
Иртәгә 28 февраль, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яуын-төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 18 градуска кадәр суыта. Көндез 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы төрекмеш баганасының 767 миллиметры.